Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bakının düz ortasında 16 mərtəbəli bina uçub, fəhlələr uçqunun altında qalıb.
Bir dənə patlama səsi gəldi, dalımıza bina getdi. Məqnabəndi getdi.
Fəhlələr işləyirdilərmi?
İşləyirdilər, onun nəhərdən çox.
16 mərtəbəli binanın uçması bir istisna haldır, yoxsa bunu yeni tikilən binaların keyfiyyətinə aid eləmək olar? Bu haqda tanınmış mütəxəssislərin fikirlərini təqdim eləyəcəyik. Abdullah Gül Türkiyənin yeni prezidenti seçildi. Və Kərbalada qanlı toqquşma olub, zəvvarları evakuasiya edirlər. Bugün Bakının düz ortasında 16 mərtəbəli bina uçub. İndiyəcən bəzi ekspertlər xəbərdarlıq eləyirdilər ki, Bakıda tikilən gövdələnlər standartlara cavab vermir, zəif bir zəlzələ olsa çökəcəklər. İndi zəlzələsiz filansız istifadəyə verilməyə hazır bina yerlə yeksən olub. Axır illər Bakıda yüzlərlə yeni bina tikilib və hazırda da tikilməkdədir. Bir binanın uçmasını bütün yeni gövdələnlərin keyfiyyətinə aid eləmək olarmı? Məsələn, 2 həftə qabaq Neapol istirahət mərkəzinin bir yeni tikilisi də uçmuşdu, bundan qabaq da insidentlər olmuşdu. Yoxsa bu bir istisna haldır, bədbəxt hadisədir, ya təxribatdır. Söhbətimiz bu haqda olacaq, amma birazdan. Əvvəlcə, müxbirlərimiz İlqar Rəsul və Marif Çingizoğlu hadisə yerində olublar və indi Marif Çingizoğlu telefon xəttindədir, o yenicə redaksiyaya qayıdıb hadisə yerindən. Marif, eşidirsən məni?
Bəli, eşidirəm Rövşən siz.
Marif, xəbərlərdə məlumatın canını dedin, nə əlavə eləyə bilərsən? Gördüklərin, yəni hüquq mühafizə orqanları, bina sahibi, adi yoldan ötən vətəndaşlar, uçqun altında qalanların qohumları, ümumi atmosfer nədir, nə düşünür bu insanlar?
Rövşən, əsas, yəni mən düz xəbərdə dedim, yəni hadisənin baş verməsini, amma bu hələ indiyə qədər hüquq mühafizə orqanları və hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyi rəsmi heç bir şey demirlər. Yəni bundan əsaslandırırlar ki, onlar indi gəliblər, onlar da indi xəbər tutublar. Amma bir şey də deyim Rövşən, yəni burada belə bir şey də var. Yəni kənardan baxanda binanın uçan binadan sadəcə boş armaturlar qalıb. Yəni bu həm də onu demək əsas verir ki, ola bilər ki, tikintidə hansısa belə deyək, tikinti materialının adətən kimitin azlığı da bəlkə müşahidə olunur. Amma tikinti şirkətinin rəhbəri istisna eləyir. Və o qeyd eləyir ki, yəni sözünün üstündə durur. İndi hal-hazırda orada iş gedir və bir qədər indi bizim hadisə ilə aldığımız məlumata görə bir neçə nəfər ağır yaralı çıxardıblar.
Marif, Marif, bir sualım var. Tikinti şirkətinin rəhbəri deyir ki, bu təxribat ola bilər, partlada bilərlər binanı. Konkret ad çəkirmi, ünvan göstərirmi bunu?
Yox,
kim eləyə bilər?
Mən Rövşən çox təkid elədim ki, o ad desin, o dedi ki, yox, mən indi elə bir halda deyiləm ki, yəni mən bu məsələni ətraf təfərrüatı ilə danışım, amma mənlə konfliktə gedən adamlar var idi. Yəni, bax, belə bir kəlmə dedi və bizdən uzaqlaşdı. İndi, amma fəhlələr də deyirlər ki, yəni biz burada tikinti tikirdik, indiyə qədər bu binaların əksəriyyətini biz tikmişik, yəni belə bir şey olmamışdı. Yəni, müxtəlif hadisələrlə bağlı şahidlər müxtəlif şeylər deyirlər, tikinti yerində olan fəhlələr deyir ki, 10-15 nəfər adam qalıb. Bayaqda deyirlər ki, ümumiyyətlə daha çox adam qalıb. Yəni, hələlik yəni, bu şeyləri təsdiqləyəcək dəqiq informasiya yoxdur. Ona görə ki, indi başlanılıb artıq xilas etmə əməliyyatına. Yəni, bu 16 mərtəbəli binadır. Bunun yəqin ki, xilas etmə işi bir qədər xeyli çətin olacaq. Çünki böyük bina uçub. Ona görə konkret elə bir şey demək olmur.
Çox sağ ol, Marif. Elə xilas etmə işlərindən danışmışkən, indi başqa bir həmkarımız İlqar Rəsul binanın ətrafındadır, hadisə yerindədir və biz onunla əlaqə saxlamağa çalışırıq. İlqar, məni işidirsən?
Rövşən.
İlqar, xilas etmə işləri nə yerdədir? Neçə nəfəri çıxardıblar uçqunlar altından?
Rövşən, hal-hazırda polis demək olar ki, bütün ərazini bağlayıbdır. Hətta həmin ərazidə yaşayan insanları da evinə buraxdır. Ona görə indi konkret məlumat götürmək olmur, amma son əldə elədiyimiz məlumata görə hadisə yerində binanın uçuqları altından hələlik ki heç kimi çıxartmayıblar. Biz özümüz təcili yardım maşınlarının hərəkətinə də nəzarət edirik və hələ ki yaralı adamla və yaxud da ki deyək həyatını itirmiş insanın daşınması prosesi baş vermir. Bizdə olan məlumata görə iki məlumat var idi. Bir məlumat o idi ki 15-16 nəfər qalıbdı dağıntılar altında. Deməli bunu Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi bildirirdi, Nəbi Şükürov, o demişdi ki, onda olan məlumata görə 15-16 nəfər qalıb, amma Kemalettin Heydərov, Fövqəladə Hallar Naziri hadisə yerinə gələndən sonra tikinti şirkətinin, şirkət dediyimiz kimi təfəkkür firmasıdır, onun icraçı direktoru Əli Muradovla söhbət elədi və Kemalettin Heydərov ondan tələb elədi ki, nə qədər adamın işə çıxdığını bildirsin. O dedi ki, 7-8 nəfər işə çıxıb. Amma həmin adamlardan kimin hansı vəziyyətdə olduğu hələlik məlum deyil.
İlqar, bundan əvvəl belə məlumat var idi ki,
ərazi çox ciddi nəzarət altındadır. Ona görə hadisə baş verən zaman biz binada olduğumuz yaxınlıqdakı kimi indi hadisə yerinə yaxınlaşa bilmirik. Röşən?
İlqar, bundan əvvəl belə məlumat var idi ki, artıq bir neçə nəfəri ağır vəziyyətdə çıxardıblar uçqunun altından. Siz belə bir hal müşahidə eləmişsiniz də, hə?
Yox, hələ ki, o kimin çıxarılması müşahidə olunmuyor. Yaralı və vəsait adamların. Belə məlumat dəqiqləşdirilməyib. O müxtəlif söz söhbət gedir, amma biz özümüz hadisə yerindəyik. Hələ ki, kimisə çıxarılmasını görməmişik.
Xilas etmə işləri nə yerdədir? Yəni, müxtəlif avadanlıqlar, texnika gətirilib mi ora?
Rövşən?
İlqar, texnika, xilas etmə avadanlıqları gətirilib mi hadisə yerinə?
Rövşən, hadisə yerinə elə hadisə baş verəndən biraz sonra müxtəlif texnikalar gətirilməyə başladı. İlk növbədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikası, təcili yardım, eyni zamanda yanğın söndürən maşınları gəldi, amma ondan sonra bu tikinti uçqunları aralamaq üçün də maşınlar, texnikalar gəldi. Amma nəzərə alsaq ki, bina kifayət qədər hündür bina idi. Yəni 15-16 mərtəbədən söhbət gedir və onun demək olar ki, tam dağılıbdır. Son 2 mərtəbəsi qalmaq şərti ilə. Yəni onun üstünə söküb orada araşdırma məsələsi və xilas etmə məsələlərinin yüngül olmayacağı çox aydın görülür ətrafdan.
Amma başlayıblar mı işlərə?
Başlayıblar. Hadisə baş verəndən biraz sonra artıq demək olar ki, gəlmişdilər hadisə yerinə, nazirin özü də gəlmişdi, başlamışdılar, amma çox böyük dağıntıdır. Ona görə, dediyim kimi, asan başa gəlmir dağıntının arasından nəsə axtarıb tapmaq.
İlqar, bu məsələ ilə bağlı hansısa ekspertlərlə, ya hansısa tikinti mütəxəssisləri ilə söhbət eləmişsənmi?
Danışmışıq, bir neçə nəfərlə söhbət olunub. Tikintinin iqtisadi direktoru ilə ayaqüstü söhbət elədi, o dedi, hələlik heç nə deyə bilməyəcək. Sadəcə Elçin Xəlilovuna söhbət elədi. Seçim olur, müstəqil ekspert. O bildirdi ki, ilk baxışdan aydındır ki, təhlükəsizlik normativlərinə əməl olunmuyubdur və araşdırma aparılmalıdır, dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Mən ondan soruşdum ki, bina artıq kifayət qədər hündür olub. 15-16 mərtəbəyə çatandan sonra uçub. Bəs bu cür tikintilərin ikinci, üçüncü mərtəbəsində artıq bu yoxlamalar aparmaq mümkün deyil ki, binanın vəziyyətini müəyyənləşdirilsin və o müəyyən yüksəkliyə çatdıqdan sonra uçub belə təhlükə törətməsin. O dedə əslində bu yoxlamalar aparılmalıdır, amma görünür ki, bunlar aparılmıyır. Eyni zamanda, deməli, biz dövlət tərəfi rəsmisi ilə də danışdıq. Bayaq dediyim kimi, Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi ilə Nədir Şükürov, o da bildirdi ki, güman ki, təhlükəsizlik normativlərinə əməl olunmayıb, komissiya yaradılacaq. Komissiya araşdırandan sonra konkret bir söz demək mümkündür. Rövşən?
Çox sağ ol, İlqar. Xatırladım ki, telefon xəttində Azadlıq Radiosunun indi hadisə yerində olan müxbiri İlqar Rəsuluydu. Baş verən hadisə bir istisna haldır, təxribatdır, bədbəxt hadisədir, yoxsa bunu tikilən yeni Bakıda tikilən yeni binaların hamısının keyfiyyətinə aid eləmək olar? Bu sualı biz qonağımız, verilişimizin qonağı Respublikanın əməkdar memarı, memarlıq doktoru Nərman Əliyevə ünvanlamaq istəyirik. Nərman müəllim, bizi eşidirsinizmi? Nərman müəllim, sizin fikrinizcə baş verən hadisə tikintinin keyfiyyəti ilə bağlı ola bilərmi?
Bəli. Burada ilk səbəb ola bilər. Deməli, tikinti aparan təşkilatın belə deyəsən, məsuliyyətsizliyi üzündən inşaat materiallarının keyfiyyəti...
Nərman müəllim, mümkünsə bir qədər bərkdən danışardınız.
Belə deyək də, burada ilk səbəb ola bilər. Ya tikintini aparan təşkilat ciddi baxmayıb bu işlərə, ya da ki, o inşaat materialların keyfiyyəti yaxşı olmayıb. Və yaxud da ki, nəzarətçi blokçı var, insanlar, ekspertlər, komissiyası, onlar yaxşı baxmayıblar. Nəzarətdən yayındırıblar bu işləri. Məsələn, bunu bütün binaları təmin etmək olmaz. Mən belə fikirəyəm, çünki deyirsiniz, bunu bütün binaları şamil etmək olar mı? Xeyr, olmaz. Çünkü böyle olsaydı görün yüzlerle binalar dikilir. Bilsen nadir hadisedir. Hele bunun tam tetkik olunmuyor. Böyle bir fikirle var ki burada güvet evvel parklayış olur. Şimdi onu dayıklaştırıp bakarlar.
Nerman müəllim, deyirsiniz ki hansı standartlara əməl olunmaya bilər? Konkret hansı standartlardan söhbət gedə bilər? Yəni sementin keyfiyyətidir, qeyri peşəkarlıqdır, nədir sizcə?
Bunun adını hər birə deyə bilərsiniz. Dedim də mən, ya inşaat materiallarının armaturada beton deyil, keyfiyyəti yaxşı olmuyor, yaxud bu tikintini aparan təşkilat tikintinin tələbləri var da, tikintinin aparılması tələbləri. O düyünlər bağlanmalıdır, qaynaqlanmalıdır, armaturalar. Ola bilsin ki, bunları nəzərdən çatırdıqlar. Bir də ola bilsin ki, söyledikdə layihəyə nəzarət eləyən ekspertlər var. Onlar, deməli, bunu ciddi baxmayıblar, əhəmiyyət verməyiblər. Bu nadir bir hadisədir. Bakı təcrübəsində, Azərbaycan təcrübəsində nadir hadisədir.
Nərman müəllim, sizcə Bakıda tikilən, ümumiyyətlə Azərbaycanda tikilən binaların keyfiyyətinə ümumilikdə lazımı qədər nəzarət olunurmu?
Deməli, belədir, bu artıq dövlət bu işləri özlərindən kənara qoyub. Yəni, ictimai təşkilatlar sərbəstliyi əldə eləyəndən sonra dünya təcrübəsində də belədir. İctimai təşkilatlar ya firmalar özləri bunu yerinə yetirirlər. Və müstəqil ekspertlər komissiyası var. Onlar baxırlar. Bu çox yaxşı olardı ki, əlbəttə, Respublikanın memarları yığıldığı bir ittifak var. Memarlar ittifakı. Həmin ekspertlər mümkün olardı ki, həmin memarlar ittifakının nəzdində yaradılsın. Dünyada belə təcrübələr var. Və cavabdır da həmin o memarlar ittifakı bir qurum kimi o cavab verərdi. İndi isə bu pərakəndədir, dağınıq şəkildədir. Ona görə də bunu izləmək, idarə etmək çox çətindir. Dövlətin buradan heç bir məsuliyyəti özlərinə götürməyib, heç yerdə və dövlətin qarşılacağı yoxdur.
Nərman müəllim, ancaq bir məsələ də var ki, siz deyirsiniz ki, dövlətin qarışacağı yoxdur. Dövlətin konkret idarələri var ki, onlar nəzarət eləmədilər aparılan işlərə, aparılan işlərin keyfiyyətinə. Yəni, sizcə doğrudur mu bu məsələdə dövləti məsuliyyətdən tam kənarlaşdırmaq?
İzah edirəm. Gəli, deməli, müstəqil ekspertlər komissiyası var. İctimai təşkilatdır. Hər hansı da bir ola bilər ki, təşkilatın nəzdindədir, amma onlar sərbəstdirlər. Orada mütəxəssislər yığılıb, biz komissiya düzəldirlər. Və o komissiyada həmin tikintiləri yoxlayıb, keyfiyyətinin altından qol çəkirlər, çəkməlidirlər. İndi ola bilər ki, bəzən buna ciddi baxmırlar, nəzərdən yayınır. Mən çox güman edirəm ki, burada ola bilsin, təxribat da ola bilər. Çünki Azərbaycan Batı tarixində belə şey olmayıb. 16 mərtəbəli bina birdən-birə
çıxılsın. Nərman müəllim, bir də son sualımız belədir ki, bu yeni binalar ki, Bakıda tikilir, yüzlərlə tikilib və burada xeyli adamlar ev alıblar və ola bilər ki, yenə də almaq istəyirlər. Yəni, sizcə bu insanların daha geniş, daha müasir görünüşlü binalardan mənzil almaq istəyinə təsir eləyə bilərmi bu hadisə? Mən biləm ki, siz alqı-satqı mütəxəssisi deyilsiniz, amma hər halda bir tikinti mütəxəssisi kimi nə düşünürsünüz?
Biz biraz bizim ikimizin söhbətindən kənara çıxdıq, lakin yenə də bağlıdır. Bu insanların psixologiyası ilə bağlı olacaq da, kimi var ki, özündə inamı var, gedib yaşayacaq, alacaq. Kimisi də var ki, deyəcək ki, bu uçuldu, yox, gedib yaşamıram. Yəni, bu insanların özünün düşüncəsi ilə bağlı olacaq.
Yəni, adi bir vətəndaş özü üçün nələri götür-qoy eləyib bu qərarı verməlidir sizcə?
Mən belə başa düşürəm ki, bunu mütəxəssislərə müraciət etmək lazımdır. Yəni, həmin o memarlar ittifaqına və yaxud həmin o tikinti təşkilatlarına onlar zəmanət verirlər yoxsa yox və yaxud hamısından kənara qoysaq sığorta idarəsinə ki o binalar sigortalanıb yoksa yok. Buna inan var yoksa yok. Getmək, yaşamaq olar yoksa yok.
Çox sağ ol, Nərman müəllim. Təşəkkür edirik sizə verilişimizdə iştirak elədiyinizə görə. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Nərman Əliyev idi, Respublikanın əməkdar memarı, memarlıq doktoru. Kontekst verilişi davam edir.
Bu da bir pul yığmağın bir üsuludur da, olar.
Xeyr, o mümkün olan hal deyil.
Ola uqarı bir sigisada yoxlasınlar, benzin kolonkalarda.
Hər halda cərmə edilərkən bəzi günahlar nəzərə alınır.
Avqust ayının əvvəlindən keçirilən təmiz hava aylığı kampaniyası zamanı cərmələrin yığılmasında şəffaflığa necə əməl olunub? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bu və ya digər məsələlərdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın. Türkiyə Atatürk yolundan dönəcəkmi? Bugün bu sual daha ucadan səslənməyə başladı. Bugün Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül seçildi. İndiyəcən Türkiyənin xarici işlər naziri olmuş Abdullah Gül. Aprel ayında Abdullah Gülün prezident seçilmə istəyi onunla nəticələnmişdi ki, Türkiyə ordusunun rəhbəri ölkənin dünyəvi sistemi ilə bağlı narahatlığını bildirmişdi. Bundan sonra Konstitusiya Məhkəməsinin müdaxiləsindən sonra yeni parlament seçkiləri keçirilmişdi, amma Ədalət və İnkişaf Partiyası, İslamçı kökləri olan Ədalət və İnkişaf Partiyası yenə parlamentdə çoxluq qazana bilmişdi. Prezidentin dindar olması Türkiyəyə nə vəd eləyir? İstanbul müxbirimiz Mais Əlzadə.
Türkiyə Cumhuriyyətinin 11-ci prezidenti vəzifəsinə Ədalət və Qalxınma Partiyasının Kayseri Millətvəkili və Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül seçildi. Türkiyə Böyük Millət Məclisinə bu gün keçirilən səsvermədə Abdullah Gül seçkidə iştirak edən 448 millətvəkilindən 339-un səsini aldı. Saat 17-də Abdullah Gül yaşadığı Xarici İşlər Nazirliyi evində ziyarət edən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Köksal Toptan prezident mandatını Gülə təqdim etdi. Gülün saat 18-də isə Gül Türkiyə Böyük Millət Məclisində prezident anını içdi. Kayserli sorunacı Ahmet Hamdi Bey'in qazlı su satmağı bacarmadığı üçün təhsilinin devamı qərarlaşdırılan və 1991-ci başladığı siyasi həyatı bugün Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti vəzifəsinə seçilməsi ilə nəticələnən Abdullah Gülün Atatürk'ün qurduğu dövlətin birinci kreşorsuna oturması yeni bir tarixin başlanıcı sayılə bilərmi? Xüsusilə cəmiyyətin İslamcı təbqəsinin tarixi güldən əvvəl və güldən sonra deyək ki, yer ayırması prosesinin rəsmən başlaması üçün düyməyə basılacaqmı? Gülün prezident seçilməsini Türkiyədəki dünyəvi rejimin sonu kimi xarakterizə edən Vatan qəzetinin şəhərçisi Minə Kırıqqanaza görə, əslində uzun müddətdən bəri ölkədəki dünyəvilik kağız üstündə qalmış bir məfhumdan başqa şey deyildir. Kırıqqanaz 1950-ci ildə İsmət İnönü'nün prezidentlikdən uzaqlaşması ilə başlayan dünyəviliyin aşınması prosesinin 12 sentyabr 1980-ci il dövlət devrilişindən sonra daha da şiddətləndiyinə inanır. Çünki legal zəminin aradan qaldırıldığı bir ortamda dini məktəblərin və təriqətlərin öz fəaliyyətini gücləndirməsinə şərait yaradıldı və ölkə mülayim profilli İslam çizgisinə doğru çəkildi. Türkiyə Dini İşlər İdarəsinin iliş büdcəsinin, məsələn, Səhiyyə Nazirliyinin büdcəsindən daha çox olduğuna diqqət cəlb edən Vatan qəzeti şəhərçisi Minə Kırıqqanaz, kağız üstündə olsa qorunan dünyəviliyin Abdullah Gülün prezident seçilməsindən sonra sona çatacağını Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində iddia etdi. Kırıqqanaz Türkiyə Cumhuriyyətinin dünyəvilik xüsusiyyətini itirməsində ölkənin ikinci böyük media holdinginə hökumətin qurduğu qurumun əl qoymasının, Türkiyəni deyil şəxsi rahatlığını düşünən ziyalıların Ədalət və Qalxınma Partiyasının dəstəkləməsində böyük rolu olduğunu bildirdi. Türkiyəni 30 ildir Avropadan izləyən bir yazar olan Minə Kırıqqanaz, Azadlıq Radiosunun dünyəvi rejimin dəyişdiyi bir Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsi necə olacaq sualına belə cavab verdi. Avropa Birliyi demokratiya adı altında Türkiyənin dünyəvi strukturunun dəyişməsinə dəstək verir. Bu niyyət həyata keçən kimi Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbul edilməyəcəyi açıqlanacaqdır. Abdullah Gül'ün prezident seçilməsinə 24 saat qala Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu Generalı Yaşar Büyükyanız 30 avqust səfər bayramı münasibətində 3 gün əvvəl xalqa etdiyi müraciətdə ölkənin dünyəvi rejiminə və unitar strukturuna qarşı gizli planların daha da fəallaşdığına diqqəti cəlb edincə, General Büyükyanızın bu mesajının Gül'ün prezident seçilməsi ilə əlaqədar olub olmaması müşahidə edilir. Azadlıq Radiosuna durumu dəyərləndirən Milliyyət Gazetesinin şəhərçisi Hasan Cemal, Ordu Generalı Büyükyanızın mesajının Gül'ün prezident seçilməsi ilə əlaqələndirilməsinin səhv olacağını bildirdi. Hasan Cemal, Abdullah Gül'ün Türkiyədəki dünyəvi rejimin dəyişdirilməsi üçün gizli planın olmadığını və dünya görüşünün dəyişdiyini söyləyən Abdullah bəyə inanmağın gərəkliyini vurguladı. 84 illik tarixində paytaxtdakı Çankaya prezident iqamətgahı bu axşam 11-ci sakinini qəbul edir. Abdullah Gül bir dünya mübahislerini de yanına alarak Çankaya çıkar. Namzedliği dördünde Abdullah Gül'ün konstitüsyaya bağlı kalacağı açıklamaları onun geçmişinden ve geleceğinden emin olmaması gibi karakter verilmişti. Bundan sonraki mübahiseleri aradan kaldırmak Abdullah Gül'den başka hiç kimin elinde değildir. Mübahiseleri şiddetlendirmekte.
İstanbul'dan Maiz Elzadənin söhbəti. Azərbaycandakı prezident seçkilərinə isə bir ildən çox var. Bundan əvvəlki verilişlərimizdə danışmışdıq ki, iqtidar müxalifət nümayəndələri, müstəqil namizədlər seçki haqqında nə düşünürlər? Bugün isə söz seçicilərin, adi vətəndaşların özlərinin olacaq. Onlar seçkidən nə umurlar? Bu haqda Aygün Muradxanlı danışacaq.
2008-ci il Azərbaycanda prezident seçkisi ilidir. Artıq indidən həm iqtidar, həm də müxalifət düşərgəsi gözlənilən seçki prosesi ilə bağlı müzakirələrə başlayıb. İqtidar hər dəfə olduğu kimi yenə də seçkilərin ədalətli keçiriləcəyini deyir. Müxalifətin böyük bir hissəsi isə seçki mühiti demokratikləşdirilməyənə qədər Azərbaycanda azad və ədalətli seçki keçirilməsini mümkünsüz sayır. Bəs vətəndaş nə düşünür? İndiyə qədər topladığı təcrübə onun seçki prosesinə inamına necə təsir göstərib? Bakı bulvarında vətəndaşlardan elə belə də soruşduq. Siz seçkiyə gedirsiniz?
Gedirəm, bəli.
Siz indiyə qədər səs verdiyiniz adamlar çıxıb qutuda?
Çıxmıyır, elə vermişik, amma başqa-başqa adamlar çıxıb.
Lazım olanda, çağıranda gedirik.
Seçkilərin ədaləti keçirdiyinə inanırsınız Azərbaycanda?
Yox, inanmıyorum. Hökumətə səhv eləyən adam çıxıb. Heç vaxt biz atdığımız çıxmıyor.
Xeyr.
Vətəndaşın sözünə baxan kimdir qızım? Vətəndaşın sözünə seçki seçilir. Təxmin edir, gördüm ki, düzgünlük yoxdur ondan bəri.
Esas hökumətin arzusu.
Mən özüm partiyanın üzvüyəm. İlham Əliyevin o partiyasının üzvüyü.
Adın yadınızdan çıxartmış.
Yeni Azərbaycan partiyası. Ailəm də, özüm də, uşağım da birgə gedirik həmiş. İnanmasam gedərəm mi mən ora?
Yox.
Hansı səbəbdən getmirsiniz seçkiyə?
Bunun xeyri yoxdur, nəsə bir şey dəyişmək mümkün deyil. Kim istəyirlər o da olmalıdır. Formal işlər də olar hamı səs vermək.
Prezident seçkiləri olacaqdır, o seçkiyə də getməyəcəksiniz.
Yox.
Səs vermişəm, ancaq ki təcavüzlə, ancaq adam istəməmişəm bəlkə də. Universitetdə oxuyan vaxtı deyiblər ki, filan kəsə səs verin, qovula bilərsiniz, nə edə bilərsiniz. Mən bu yaşa gəlmişəm, heç görməmişəm. Çünki heç haqqımı da tələb eləyə bilmirəm.
Yox, eləmirəm.
Nəyə görə?
Ay, maraqsızdır. Heç nə vermir o bizə.
Rəyini soruşduğumuz bəzi vətəndaşlar isə siyasi proseslərə qarışmaq istəmədiklərini bildirdilər. Hətta seçkidə iştirakə səlahiyyəti çatmadığını deyənlər də tapıldı. Siz seçkiyə ümumiyyətlə gedirsiniz?
Evet.
Niyə iştirak eləmirsiniz?
Ona görə elə bir səlahiyyətimiz yoxdur ki, biz gedib orada iştirak edirik.
Adam Sosioloji Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü bildirir ki, ictimai rəyin öyrənilməsi üçün sorğuların keçirilməsi vacib olsa da, Azərbaycanda bu bir qədər çətindir. Çünki hələ də bəzi insanlar Sovet sisteminin xofu altında yaşayır.
Bu seçkilərlə bağlı, seçkilər özü lazımi keyfiyyətdə keçirilmir deyə sorğularla da problemlər çıxır. İki insanlar qorxur, nəsə belə bir cəsarətli bir rəy söyləsələr, onlara sonra nəsə mənfi bir təsiri ola bilər.
Rüfət Qaragözlü deyir ki, Azərbaycanda ictimai rəyin öyrənilməsi üçün ən uğurlu variant anonim sorğulardır. Bu halda respondentlər suallara daha səmimi cavab verir.
Anonim keçilsə belə səmimi cavablar almaq çətin olur. Azərbaycan kimi azad olmayan ölkələrdə, cəmiyyətlərdə bu cür rəyi sorğuların bu cür keçilməsi yaxşı olardı.
Cənab Qaragözlü düşünür ki, sosioloji sorğular nəinki seçki öncəsi, hətta seçkilərdən sonra da ictimai mühitə ciddi təsir göstərir.
Seçki qabağı hələ o manipulyasiyalar ki, söylənilir ki, Azərbaycanda misal üçün doğru düzgün seçkilər keçirilmir və s. kimə inanaq, nə cür olsun. Ona görə insanların rəyinə çox şaxsıdır. Onlar sərbəst və səmi olduğu kimi kimə səs verəcəklər ya da gedəcəklər, ümumiyyətlə səs verməyə getməyəcəklər. Onları söyləsələr, onun böyük əhəmiyyəti var.
Aygün Muradxanlının söhbətinə qulaq astınız. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Kontekst verilişi burada başa çatıram. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. 101.71
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.